ሚኒስትር ወጣ ያጥራ አቶ ዑስማን ሳላህ ሀን ፕሬዝዳንታ ለማሐሪያቶ የማነ ገብረአብን ሎሚ በአዲስ አበባ ምስረ ቀደመ ሚኒስትር አቢ አህመድ ተረኺቦም ከምሰማያጡ ከአዲስ አበባ አስመራ ተረኺቦ መንግስታዊ ምንጭ ተጣጥፋቢራም እቶም ኤርትራውያን ልዑካት አቶ ዋን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በምክንያት ሞት አቦ ቀደመ ሚኒስትር አቢ ተሰማ ሀዘን ዝገለጸሉ መልእክት ያሲሑም አለው። አቲ ዘቶኦም ክልቴን ሀገራት ናይ ሓደ ሓመት ናይ ሰላም ጉዕዞአን ብምርኣይ ነቲ ምሕዝነት ንምሕያል ክውሰዱ ብዛዕባ ዝግብኦም ስጉምትታት ተዛሪቦም ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ድልዱል ምሕዝነት ንምዝካር ድማ ቀደመ ሚኒስትር አቢ ኣሕመድ ምስ ክልቲኦም ሰበስልጣን ኤርትራ ብምዃን ኣብ ቀፅሪ ቤት ፅሕፈት ቀደመ ሚኒስትር ፈልሲ ገረብ ተኽሊ ተኺሎም ኣለው። ብዝተሓሓ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ብምክንያት እቲ ፅባሕ ሓሙስ ዝከር እስራ ሰነይ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ህንፀት ሃገርን ዕቃብኡን ብክብሪ ሰማዕታት ዝደምቕ ናይ ትማሊ ስዋኣትኩም ምኽባርኩም ግቡኡን ረዝኒን ዝብል ብትግርኛ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።